πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Little blue, be my shelter, be my cradle, be my womb, be my boat, be my river, be the stillness of the moon. If I could, I'd go with you to a place I never knew. In your eyes, so dark and open, there's a light that leads me back to you. 'Cause you're not so far away, I hear you say, you'll never walk alone.
Μάλιστα, εδώ είμαστε, καλημέρα σας στην εκπομπή μας σήμερα. Και ξεκινάμε τώρα. Τουλάχιστον 51 άνθρωποι, απλοί πολίτες, σκοτώθηκαν και άλλοι 271 τραυματίστηκαν από ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Πάλταβα, στην κεντρική Ουκρανία. Χτυπήθηκαν επίσης μια στρατιωτική ακαδημία και ένα διπλανό νοσοκομείο. Στο άλλο μέτωπο του πολέμου, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι απήγγειλε 7 κατηγορίες σε 6 μέλη της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένης και της δολοφονίας Αμερικανών πολιτών, μία από τις κατηγορίες, της συνωμοσίας για χρηματοδότηση, της τρομοκρατίας και της χρήσης όπλων μαζικής καταστροφής. Η οργάνωση λέει σήμερα ότι θα δημοσιοποιήσει νέο βίντεο για το πώς έσφαξε μία ακόμη Όμηρο. Τώρα, μετά από αυτές τις δύο ειδήσεις που προτάσσονται σε όλα τα μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης σήμερα, είμαστε σίγουροι ότι τα Σιριζέικα και τα Πασοκικά αξίζουν να μονοπολούν τα δικά μας νέα. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, rteco.gr, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που ένα κόμμα που κυβέρνησε τον τόπο πριν μερικά χρόνια ψάχνει να βρει καινούριο όνομα, πιθανώς καινούριο ηγέτη, σίγουρα και οπαδούς. Είναι Τετάρτη σήμερα του Σεπτεμβρίου του 2024, η τέταρτη ημέρα, η μέρα κατά την οποία η κυβέρνηση ετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα εκθέσει τα θά της, όπως συνηθίζεται άλλωστε σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον θεσμό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, θα εστιάσει, λέει, την ομιλία του στην βελτίωση του ΕΣΥ, στην αύξηση των μισθών και στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, καθώς επίσης και στην ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Interesting. Πρόσωπο της ημέρας, ο πρώην πρωθυπουργός και ηγέτης του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σιμίτης, ο οποίος στον σύντομο και λιτό λόγο του κατά την εκδήλωση του κόμματος χθες στο Ζάπιο για την 50η επέτειο της ιδρύσεώς του, τα είπε όλα με ελάχιστες, όπως συνήθιζε πάντα, λέξεις. Το ΠΑΣΟΚ, λέει, οφείλει να πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις, προσφέροντας όραμα και σχέδιο για την ανασυγκρότηση της χώρας με προοδευτική κατεύθυνση. Είναι μια ευκαιρία και οι ευκαιρίες δεν είναι άπειρες. Απλά και καθαρά. Ανάρτηση της ημέρας στο ex-Twitter από τον Αχιλέα Χεκίμογλου, συγγραφέα, βιβλιοφάγο, ασχολούμενο με μηχανές, τουρμπίνες, καλώδια και μπρίζες, όπως αυτό προσδιορίζεται με ωραίο πάντα χιούμορ, καταγίνεται και αυτός με τα πασοκικά και λέει: «Σπουδαία η μαρτυρία σήμερα στην Καθημερινή του Παρασκευά Αυγερινού ότι ο Ανδρέας έπασχε από κατάθλιψη και από ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της. Κάτι αντίστοιχο είχα διαβάσει παλιά και για τον Τσότσιλ κατά τη διάρκεια του πολέμου», λέει ο Αχιλλέας Χεκίμογλου. Από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ξεχωρίζω δύο. Ο ένας στην Καθημερινή, Μήλος στο ΣΥΡΙΖΑ με το όνομα και Πολάκη. Συνασπισμός σύγχρονης αριστεράς είναι, λέει, το όνομα που προτείνεται. Οι ενστάσεις των 87 και η επιστροφή στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από τα νέα, στα 50 χρόνια του κινήματος, η φωτογραφία με όλους τους πρώην προέδρους του και τίτλο «Εγενναίε Πάσε». Και πάμε τώρα στα πολεμικά μέτωπα. 334 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, την επομένη της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε δύο εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή. Έσφαξαν περίπου 1.200 αμάχους, άνδρες, γυναίκες, παιδιά και υπηρήλικες, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από τις έως τώρα επιθέσεις του Ισραήλ, με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Χαμάς, η οποία ελέγχει το Υπουργείο Υγείας, τουλάχιστον 80.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και πάνω από 90.000 έχουν τραυματιστεί. Τα νεότερα σήμερα από την διαρκή κάλυψη από το CNN International, το οποίο σήμερα ξεκινά την συνοπτική ενημέρωση του από το μέτωπο, λέγοντας ότι με την ανακοίνωσή της οι μαχητές της Χαμάς που φρουρούσαν Ισραηλινούς ομήρους στα κτίρια και τις σύραγγες της Γάζας είχαν νέες οδηγίες να τους σκοτώσουν εάν τα Ισραηλινά στρατεύματα συνεχίσουν το σφυροκόπημά τους. Η Χαμάς σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός ανατριχιαστικού νέου κεφαλαίου σε έναν ήδη βάναυσο πόλεμο, γράφει το CNN. Εκμεταλλευόμενη, συνεχίζει, την δημόσια οργή των Ισραηλινών πολιτών για την αδυναμία του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να φέρει στο σπίτι τους εναπομείναντες ομήρους, η Χαμάς δημοσιοποίησε μια εικόνα σε στυλ κόμικ που δείχνει μια γονατισμένη φιγούρα που απειλείται με όπλο, ακολουθούμενη από ένα βίντεο της Έντεν Γερουσάλμη, 24 ετών, μιας barwoman στο μουσικό φεστιβάλ Νόβα και μία από τις 6 ομήρους που το Ισραήλ λέει ότι πυροβολήθηκαν εξ επαφής και σκοτώθηκαν κατά την εχμαλωσία τους από την Χαμάς την περασμένη εβδομάδα πριν προλάβουν οι Ισραηλινές δυνάμεις να τους φτάσουν. Επίσης, σε μια άλλη σκληρή τοποθέτηση της Χαμάς χθες και προχθές και μάλιστα κατά τη διάρκεια των κηδιών των ομήρων που δολοφονήθηκαν από την οργάνωση, αυτή επανήλθε λέγοντας ότι θα δώσει στη δημοσιότητα εικονογραφημένα πλάνα που περιέχουν, όπως λέει, τα τελικά μηνύματα των υπόλοιπων 5 ομήρων πριν τους εκτελέσουν. Η Χαμάς δημοσιοποίησε επίσης χθες και ένα άλλο βίντεο με την Όρη Ντανίνο, μια 25χρονη που απήχθη από το μουσικό φεστιβάλ Νόβα στις 7 Οκτωβρίου. Η Ντανίνο είχε βοηθήσει άλλους επισκέπτες του φεστιβάλ να ξεφύγουν από τη φρίκη. Νέα σημαντικά από το πολεμικό μέτωπο δεν έχουμε σήμερα, καθώς είναι οι μέρες που έχει γίνει συμφωνητή κατάπαυση του πυρός για να εμβολιαστεί με το εμβόλιο κατά της πολιομελίτιδας ο παιδικός πληθυσμός της Γάζας. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 924 μέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Guardian με επιπρόσθετα στοιχεία του γαλλικού πρακτορείου ειδήσεων και του Reuters έχουμε τα εξής. Η Ουκρανία βίωσε μια από τις πιο θανατηφόρες επιθέσεις του πολέμου μετά από ρωσική επίθεση με πυράβλους στην κεντρική πόλη Πολτάβα που έπληξαν ένα στρατιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα κοντινό νοσοκομείο σκοτώνοντας τουλάχιστον 51 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από άλλους 200. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, φανερά συντετριμμένος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαίωσε το ρωσικό χτύπημα σε βιντεοδιάγγελμα του χθες. Η πρώτη κυρία της Ουκρανίας, Ολένα Ζελένσκα, μίλησε για ανίποτη τραγωδία για όλη την Ουκρανία σε μια ανάρτησή της στο ex-Twitter. «Ο εχθρός χτύπησε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένα νοσοκομείο», έγραψε. Οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας επιβεβαίωσαν ότι το προσωπικό της υπηρεσίας σκοτώθηκε στην επίθεση και ανέφεραν ότι διεξάγεται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν έγιναν αρκετά ώστε να προστατευτούν όσοι βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις. Και τέλος, ανακοινώθηκε το βράδυ χθες, Τρίτη, ότι 4 υπουργοί του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας παραιτήθηκαν εν ώψη αναμενόμενου κυβερνητικού ανασχηματισμού. Αυτά λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα. Πριν αρχίσουμε να την συζητάμε, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Την καλύτερη γυναική ομάδα έχουμε μαζί με τον Σωτήρη τον Τάση Καλδιρανιάν που έχει την τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας. Είναι στον ήχο η Χαρά Γιαννοπούλου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στην γραμματεία παραγωγή στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα ο τυχερός Χρήστος Μιχαηλίδης. Τραγούδια φέρνουμε από το σπίτι, όπως ξέρετε, ξεκινήσαμε με το Little Blue, το μικρό μπλε, με τον Jacob Collier και μαζί του τραγούδισε η Brandi Carlile. Είναι μια άλλη βερσιόν, μια άλλη εκδοχή αυτού του καταπληκτικού τραγουδίου. και το χαλί που απλώσαμε. Και ακούτε τώρα, είναι το Inspirational Strings, ή μάλλον από το συγκρότημα εγχόρδων, το σύνολο εγχόρδων Inspirational Strings, εμπνευσμένα έγχορδα, και έχει τίτλο No Fear, μη φοβού. Εδώ είμαστε λοιπόν, και εδώ τώρα 9 και 23 πρώτα λεπτά αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον καθρέφτη του Πρώτου, όπου γύρω στις 10 παρατέταρτο θα έχουμε μια ωραία συνέντευξη με τον Γιώργο Νταλάρα για την μεγάλη φιλανθρωπική για το περιβάλλον συναυλία στο Καλλιμάρμαρο με τιμόμενο πρόσωπο τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που όλοι τον φωνάζουμε αρχηγό. Ξεκινάμε τώρα με τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων, τακτικό συνεργάτη της εκπομπής, με την σκέψη της ημέρας κάθε Τετάρτη, σήμερα, με αφορμή και την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος στη Γερμανία, ο Γιώργος θα κάνει ένα δικό του επίκαιρο πολιτικό σχόλιο, ανοίγοντας έτσι την εκπομπή.
Και ξαφνικά ξυπνήσαμε από τον αχυλικό ύπνο του ζεστού καλοκαιρινού μεσημεριού. Όλη η Ευρώπη ταράχτηκε στο άκουσμα της εκλογικής επιτυχίας του γερμανικού AfD, δηλαδή της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Στο κρατήδι της θουρυγίας ήρθε πρώτη με 33%, ενώ σε αυτό της αξονίας ήρθε δεύτερη πίσω από τους χριστιανοδημοκράτες, με μια ισχυρή διαφορά 1,3%, γράφοντας ένα επίσης εντυπωσιακό 30,6%. Η αδυναμία ενσωμάτωσης μετά την ενοποίηση της πρώην Ανατολικής Γερμανίας και φυσικά των δύο κρατηδίων, αλλά και αποτυχημένες εκ του αποτελέσματος πολιτικές ενσωμάτωσης των μεταναστών από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες έστειλαν το λογαριασμό. Το γεγονός ότι η ηγέτης του AfD στη Θουρυγία, Μπιέν Χάκε, που έχει καταδικαστεί για ναζιστικά συνθήματα και φιλοναζιστική δράση, δεν κατόρθωσε να εκλεγεί βουλευτής, ίσως δείχνει ότι το εκλογικό σώμα ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, χωρίς όμως να επιβραβεύσει τον κομιστή του. Το πρόβλημα πάντως δεν είναι γερμανικό. Η Γαλλία μας έχει δώσει μια πρόγευση. Περιμένουμε τη συνέχεια. Ακολουθούν και άλλες χώρες. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αντιμέτωπη με μια σοβαρή κρίση ταυτότητας. Οι καλές προθέσεις περί ανοχής και ενσωμάτωσης δεν αρκούν. Πάλι ποτέ και νεόδωρες πολιτικές χρειάζονται χρήματα. Και χρήματα δεν υπάρχουν. Ο παγκόσμιος ανταγωνισμός με οικονομικές δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία αλλά και τη Ρωσία ακόμα, ενώ πλανάται στον αέρα μια οικονομική σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, δεν αφήνει περιθώρια αισιοδοξία. Και ναι, μένει στην Ελλάδα, ο ρυθμός ανάπτυξης παραμένει ψηλότερος από άλλες χώρες και κάποιοι άλλοι δείκτες επιτρέπουν μια αισιόδοξη ανάγνωση από την πλευρά όχι μόνο της κυβέρνησης, αλλά και των παρατηρητών διεθνών και εγχώριων. Κάποιοι πιστεύουν ότι ξεμπερδέψαμε με το φαινόμενο της ακροδεξιάς. Είναι όμως έτσι. Η εικόνα της ασυνεννοησίας στο πολιτικό σύστημα προκαλεί ανησυχία, γιατί την κρίσιμη στιγμή, όταν χρειαστεί, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ευτυχώς, ο Βελόπουλος και ο Νατσιός δεν είναι Μπιέν Χάκε. Οι τοποθετήσεις τους μας επιτρέπουν να τους αντιμετωπίζουμε με κάποια διάθεση θυμηδίας. Οι Σπαρτιάτες οδηγήθηκαν στην ανυπολιψία μόνοι, τόσο για τα κλάσματα του πάλι ποτέ κυβερνητικού ΣΥΡΙΖΑ, δεν δείχνουν να πείθουν τον κόσμο. Υπάρχει όμως κάτι που θα έπρεπε να μας προβληματίζει. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ο κανένας πρότευσε στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με ένα εντυπωσιακό 48%. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες έχουν πάρει απόσταση και στο μέλλον δεν θα κρίνουν με βάση τις αντιλήψεις με τις οποίες παιζόταν το πολιτικό παιχνίδι στις διάφορες φάσεις της μεταπολίτευσης. Ο κύκλος της μεταπολίτευσης κλείνει, μπορεί να έχουμε δει το νέο. Τρέμω στην ιδέα ότι μπορεί να εμφανιστεί ένας σοβαρός τιμητής του πολιτικού συστήματος, χωρίς χειραλυφές, εικονίσματα και με άνδρους, αλλά με την ικανότητα να αντλεί πιστικά επιχειρήματα από τις ιδεολογικές κατασκευές του αντιδυτικισμού, του αντισυστημισμού και του αντιευρωπαϊσμού που καλλιεργήθηκαν τα χρόνια του μνημονίου. Και τότε θα ξυπνήσουμε σε ένα άλλο τοπίο. Μακάρι όλα αυτά να είναι φανταστικό βήμα ενός ερασιτέχνη χουλιαστή σαν εμένα. Δυστυχώς έχουμε μπει σε μια νέα φάση παράλληλων μονολόγων. Κάθε δε φωνή καλοπροαίρετης κριτικής αντιμετωπίζεται σαν άδικη, ακόμα και εχθρική. Αντί λοιπόν να ασχολούμαστε με τα χιλιαϊπωμένα, θα ήταν προτιμότερο με όση περίσκεψη μας έχει απομείνει να κοιτάζουμε τον ορίζοντα, να μας προκύψει κάποια ξαφνική καταιγίδα. Να αναλογιζόμαστε ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας, θετική ή αρνητική, στην εξέλιξη των γεγονότων. Πρέπει να πάρουμε την ευθύνη των λόγων μας σοβαρά. Χωρίς με δυνητική διάθεση, αλλά και με θάρρος, να ονοματίζουμε τα προβλήματα ζητώντας εφικτές λύσεις. Γιατί μπροστά μας έχουμε δρόμο αντοχής, όχι εκατοστάρι.
Επίκαιρο πολιτικό σχόλιο, η σκέψη της ημέρας σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό. Αυτός επέλεξε και το τραγούδι που ακολουθεί.
Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον αμόν ακούει, τ' άλλο δε γρικά. Αν στενάζει Τσέχος, Ρώσος, Πολωνός, ο άνθρωπος πονάει, πέφτει ο ουρανός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Αν πονέσει μαύρος, Έλληνα σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, ας γνιάστει ο Θεός. Αν πονέσει μαύρος, Ελλήνα σύνδος, τι με νοιάζει εμένα, ας νοιάστει ο Θεός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Είμαι Ευρωπαίος, έχω δυο αυτιά. Τον αμόν ακούει απ' τα ανατολικά. Την πόρτα μου χτυπάει και πάλι ο φασισμός. Όμως σε τέτοιους ήχους είμαι εντελώς κουφός. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό. Κι έτσι σύχος τριγάω, χαρά πολιτισμό. Έχω ναυτί μεγάλο, τ' άλλο πολύ μικρό. Κι έτσι σύχος τριγάω, χαρά πολιτισμό. Εκεί ψηλά, εκεί ψηλά, εκεί ψηλά στον ημιτό. Υπαρχικά, υπαρχικά, υπάρχει κάποιο μυστικό.
Η επιλογή του Γιώργου Λιγνού για το τραγούδι που ολοκλήρωσε την σκέψη του για την ημέρα. Μίκης Θεοδωράκης, Πέτρος Πανδής, είμαι Ευρωπαίος. Είναι 9:30 ακριβώς. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα και βλέπετε τον καθρέφτη του και θα καλημερίσω τώρα τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός, οικονομολόγος στο επάγγελμα. Μία από τις βασικές έγνοιες του είναι μια ισχυρότερη οικονομική μεγένθυνση αλλά με κοινωνική διάσταση, όπως διάβασα σε πρόσφατη συνέντευξή του. Θα μιλήσουμε βεβαίως για το κόμμα που αυτές τις μέρες γιορτάζεται η 50η επέτειος της ίδρυσής του. Πηγαίνει για εκλογή νέου ηγέτη τον Οκτώβριο, μοιάζει να είναι στα πάνω του με την συρρήκνωση και του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα σας κύριε Σαχινίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση και να ευχηθώ καλό από καλό καιρό.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Το ΠΑΣΟΚ έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες. Μου άρεσε πολύ ο τίτλος, τα νέα Εγενέε Πάσε, είναι όλοι οι πρώην ηγέτες του ΠΑΣΟΚ στη σειρά, 50 χρόνια από την ίδρυση του κινήματος. Όντως το κόμμα είναι... θα ήταν στα πάνω του όσο φαίνεται ότι είναι τώρα και στις δημοσκοπήσεις αν δεν υπήρχε αυτή η μεγάλη συρρήκνωση στον ΣΥΡΙΖΑ.
Κατά την προσωπική μου άποψη, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει σηματοδοτήσει όχι μόνο την πορεία της μεταπολίτευσης, αλλά έχει στείλει και ένα μήνυμα για το πώς θα πρέπει να προσανατολιστούν τα ευρωπαϊκά σοσιαλιστικά κόμματα στις νέες μεγάλες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα τόσο στην οικονομία όσο και μέσα στην ίδια κοινωνία. Και σας το λέω αυτό διότι πρωτοστατεί αυτήν τη στιγμή στην διαμόρφωση απόψεων για μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα. Θα είδατε τα αποτελέσματα των εκλογών στην Γερμανία, τουλάχιστον σε 2 ή 3 κρατήδια, τα οποία δείχνουν ότι όταν δεν παρακολουθείς τι γίνεται μέσα στην κοινωνία, ο κίνδυνος που διατρέχεις είναι οι πολίτες να σε εγκαταλείψουν. Θέλω να πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ πήρε το μήνυμα αυτό μετά τις κρίσεις που ζήσαμε τα τελευταία 10-15 χρόνια και πλέον προσανατολίζεται στο πώς θα διαβάσει όσο το δυνατόν καλύτερα αυτά τα οποία συμβαίνουν μέσα στην κοινωνία, έτσι ώστε οι προγραμματικές προτάσεις που καταθέτει να βρίσκουν ανταπόκριση στις αγωνίες και στους προβληματισμούς των ανθρώπων.
Μάλιστα. Τώρα είμαστε στην περίοδο που πηγαίνουμε προς τις εκλογές τον επόμενο Οκτώβριο. Είναι αρκετοί οι υποψήφοι. Τώρα, εσείς τι πιστεύετε ότι θα είναι το καλύτερο? Δεν θα σας ζητήσω να μου ονομάσετε κάποιον ο οποίος θα είναι η καλύτερη επιλογή, αλλά το ΠΑΣΟΚ τι ρόλο θα πρέπει να αναλάβει ακόμα περισσότερο όταν θα έχει και έναν καινούριο αρχηγό και θα μπορεί να προχωρήσει?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι μια υγιής κοινοβουλευτική δημοκρατία προϋποθέτει, τουλάχιστον με βάση την αρχιτεκτονική, τη μεταπολιτευτική, ότι υπάρχουν δύο κόμματα που όταν έρχεται η ώρα των εκλογών έχουν περίπου την ίδια πιθανότητα να πάρουν την εντολή από τους πολίτες. Αυτή η αρχιτεκτονική δεν υφίσταται από,
δεν
το
υπάρχει
2000,
τώρα, ναι.
από το 2019 και μετά, και ακόμη πιο έντονα από το 2023. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ποιότητα της δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν, όπως επισήμανε χθες και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Σημίτης, έχει μια ευκαιρία αυτή τη στιγμή να καλύψει αυτό το κενό, να διαβάσει σωστά τις ανάγκες και τις αγωνίες των πολιτών, έτσι ώστε στις επόμενες εθνικές εκλογές να βρίσκεται σε θέση να μπορεί πραγματικά να στείλει ένα μήνυμα προς τους Έλληνες πολίτες ότι έχει ένα όραμα για την πορεία της χώρας και ότι έχει, αν θέλετε, εκείνες τις προγραμματικές προτάσεις που από τη μια μεριά θα βοηθήσουν τη χώρα να καλύψει αυτό το κενό που δημιουργήθηκε στα χρόνια της κρίσης, αλλά όχι να το καλύψει έτσι γενικά και αόριστα, απλώς αριθμητικά, αλλά να το καλύψει και με μια κοινωνική διάσταση, δηλαδή να έχει κοινωνικό περιεχόμενο. Τα νέα εισοδήματα και ο πλούτος που παράγονται να αφορούν όλους τους Έλληνες πολίτες, ανεξάρτητα από το που μένουν και ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, και βεβαίως ταυτόχρονα να υπάρχει και μια μέρημνα για όλους τους μεγάλους ιτημένους, είτε από τους μετασχηματισμούς, και αναφέρομαι στον πράσινο και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, είτε από τους ιτημένους της παγκοσμιοποίησης, διότι οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία έχουν δημιουργήσει ανακατατάξεις, που αυτές οι ανακατατάξεις, οι οικονομικές και οι κοινωνικές, είχαν επίπτωση και εδώ στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλοί που βρέθηκαν ξαφνικά να βρίσκονται στο περιθώριο. Αυτοί όλοι λοιπόν έχουν μια αγωνία για την επόμενη ημέρα. Αυτό είναι το ιστορικό καθήκον του ΠΑΣΟΚ. Από τη μία μεριά να λύσει το πρόβλημα της δημοκρατίας, το οποίο βρισκόμαστε αντιμέτωποι, δηλαδή δεν έχουμε ένα δεύτερο κόμμα το οποίο να μπορεί να σταθεί απέναντι στις λανθασμένες, κατά την εκτίμησή μου και άποψή μου, επιλογές που κάνει η Νέα Δημοκρατία σε κρίσιμα ζητήματα, και από την άλλη μεριά να δώσει μια προγραμματική πρόταση που θα απαντά στις αγωνίες των Ελλήνων και βεβαίως θα τους διαμορφώνει όρους και προϋποθέσεις για ενίσχυση κοινωνικής κινητικότητας και ταυτόχρονα βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
Το ΠΑΣΟΚ συνεργάστηκε με την Νέα Δημοκρατία όταν τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα, όταν μπήκαμε στην μεγάλη οικονομική κρίση. Πλήρωσε γι' αυτό, φαίνεται, Δήμος, τουλάχιστον από απόψεως ποσοστών. Γι' αυτό το λόγο είναι ένας μάλλον από τους λόγους για τους οποίους είδαμε να γιγαντώνεται ένα άλλο κόμμα της αριστεράς, το οποίο τώρα φαίνεται να αποσυντίθεται. Το τοπίο δεν είναι έτσι λίγο ακόμα, όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες, το χώμα, η άμμος είναι σαν κινούμενη ακόμα?
Ναι, σε αυτό που λέτε δεν έχετε αδικό. Απλώς να επισημάνω και να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία είπατε, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ συνεργάστηκε με ένα δεξιό, για να μην χρησιμοποιήσω την έκφραση εθνικιστικό ακροδεξιό κόμμα, τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή, μην το αποσοπούμε και λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ τιμωρήθηκε επειδή συνεργάστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Αν οι πολίτες έστρεψαν την πλάτη τους στο ΠΑΣΟΚ, ήταν γιατί κάποιος τους υποσχέθηκε ότι υπήρχαν λύσεις τις οποίες δεν ήθελε να ακολουθήσει τότε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Και τους είπε ότι εγώ, όταν πάρω εντολή, θα καταργήσω όλες αυτές τις αποφάσεις με ένα νόμο και με ένα άρθρο. Το οποίο βεβαίως, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν επιβεβαιώθηκε, και δεν είναι τυχαίο ότι μετά τη συγκυριακή άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 ακολούθησε η σταδιακή αποκαθήλωσή του. Δηλαδή πήγαμε στις εκλογές του 19 που πήρε το 31,5%, πήγαμε στις εκλογές του 2023 που πήρε πλέον το 17,5% και είδαμε και τώρα τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές. Αυτό τι δείχνει? Ότι αν πραγματικά δεν έχεις ρίζες μέσα στην κοινωνία και αν πραγματικά δεν έχεις μια πρόταση η οποία να έχει χαρακτηριστικά, όχι συγκυριακά, αλλά να ασχολούνται πραγματικά με τα χαρακτηριστικά της χώρας, τότε αργά ή γρήγορα μπορεί συγκυριακά να ευνοηθείς, αλλά κάποια στιγμή οι πολίτες θα απογοητευτούν και θα σε εγκαταλείψουν. Mm-hmm. Αυτή δεν είναι η ιστορία του ΠΑΣΟΚ. Η ιστορία του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το γεγονός ότι 50 χρόνια μετά όλοι ασχολούνται με το τι θα γίνει με το Πασόκ, πού πηγαίνει το Πασόκ και αν θα τα καταφέρει να επανέλθει ως πρωταγωνιστής, δείχνει πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα στα χαρακτηριστικά του Πασόκ και στην κοινωνική βάση του Πασόκ και στα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ που επωφελήθηκε από την συγκυριακή, αν θέλετε, αδυναμία του Πασόκ.
Μάλιστα. Πρόσφατα διάβασα ένα παραπολιτικό στην Καθημερινή, εγώ το είδα λίγο χαριτωμένο, δεν του έδωσα τη σημασία που ίσως θα ήθελαν, ότι σας πλεύρισε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ για να προσχωρήσετε εκεί και του δώσατε μια απάντηση σκληρή που άρεσε πολύ στην καθηγήτρια, την κυρία Βάσο Κιντή, που σας έστειλε και συγχαρητήρια μέσω του Facebook. Είπα έτσι λίγο να το ελαφρύνουμε το πράγμα.
Ήταν μια ιδιωτική συζήτηση όπου τέθηκε ένα εύλογο ερώτημα της συνεργασίας και εγώ έθεσα ένα απλό όρο. Είπα ότι όλο το προηγούμενο διάστημα με αποκαλούσανε προδότη.
Ναι.
Και λέω, παλιά το ΚΚΕ συγκαλούσε αυτές τις πλατιές ολομέλειες και αποφάζει για το ποιος είναι πατριώτης και ποιος είναι προδότης. Λέω, εγώ δεν ζητάω πολλά πράγματα. Το μόνο που ζητάω είναι μια απόφαση των στελεχών και των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ που θα λέει ότι αυτό το οποίο κάναμε ήταν μια πράξη πατριωτική και όχι μια πράξη προδοτική. Δεν αφήνει τη χώρα να χρεοκοπήσει. Και μετά να ανοίξουμε τη συζήτηση για το αν είναι δυνατή η συνεργασία των δυνάμεων της κεντροαριστεράς και της αριστεράς. Διότι να υπάρχει πίσω όλος αυτός, αν θέλετε, ο διάλογος, ο τοξικός διάλογος εκείνης της εποχής, όλες αυτές οι επιθέσεις και ταυτοχρόνως να κάνουμε ότι αυτά δεν υπήρξαν και να ανοίξουμε μια συζήτηση για το διάλογο της κεντροαριστεράς, νομίζω ότι είναι σαν να προσπαθούμε να βάλουμε τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να ανοίξει ο διάλογος και την συνεργασία, την όποια συνεργασία, κάτω βέβαια από προϋποθέσεις προγραμματικές και όχι μέσα από τεχνητές συγκολίσεις, τότε θα έλεγα ότι πρέπει να προηγηθεί ένα «κάναμε λάθος, σφάλαμε».
Μάλιστα.
Αν αυτό το πράγμα υποθεί καθαρά και που είναι τα πράγματα με το όνομά τους, διότι δεν μπορεί εμείς που ακολουθήσαμε τις συγκεκριμένες πολιτικές να μας αντιμετωπίζουν ακόμη και σήμερα πολλοί από αυτούς οι οποίοι στελεχώνουν το ΣΥΡΙΖΑ ως προδότες και ταυτοχρόνως να χτυπούν την πόρτα και να λένε «ελάτε να συνεργαστούμε». Ας αποφασίσουν με ποιους θέλουν να συνεργαστούν, με τους πρώην προδότες, τι είναι αυτό που τους οθεί σε αυτή τη συνεργασία. Γιατί για παράδειγμα το 2015 όταν πήραν εντολή να κυβερνήσουν δεν χτυπήσανε την πόρτα του Πασόκ ή δεν χτυπήσανε την πόρτα του ποταμιού τότε, γιατί είχε μπει στην Βουλή το ποτάμι για συνεργασία και έσπευσαν να συνεργαστούν με τους εθνικιστές, των ανεξάρτητους Έλληνες. Άρα όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέπουμε και να προσποιούμαστε ότι δεν έχουν συμβεί. Και λέω ότι το πιο σωστό είναι να είμαστε ειλικρινείς. Για να μπορέσει ο κόσμος να μας πάρει σοβαρά, να μας αντιμετωπίζει σοβαρά και να καταλαβαίνει ότι ακόμη και αν κάναμε λάθη είμαστε διατεθειμένοι να τα διορθώσουμε αυτά τα λάθη αφού τα αναγνωρίσουμε και μετά βεβαίως να βάλουμε στέρεες βάσεις για να δούμε τι είναι καλύτερο για τη χώρα, τι είναι καλύτερο για τους πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό μια ιδιωτική συνομιλία φαίνεται ότι διέρευσε, όχι από μένα, και έγινε παραπολιτικό στην Καθημερινή. Αλλά την άποψη αυτή είμαι διατεθειμένος να την υπερασπίσω και την υπερασπίζουμε δημόσια εδώ και πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Είμαι ανοιχτός στο διάλογο με όλα τα κόμματα του δημοκρατικού τόξου. Με ποια έννοια η χώρα έχει ανάγκη από συνενέσεις, ευρύτερες συνενέσεις, σε μια σειρά από ζητήματα. Αλλά προφανώς προγραμματικές συγκλήσεις με κόμματα δεν μπορούν να γίνουν ανεξάρτητα από την ιδεολογία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συγκλήσεις σε μερικούς κεντρικούς στόχους. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν, αν η αριστερά, όπως αυτό προσδιορίζεται, θέλει πραγματικά να συζητήσει με τις δυνάμεις του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της σοσιαλδημοκρατίας στην Ελλάδα, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να γυρίσει και να πει ότι ξέρετε, κάναμε λάθος τότε. Ελάτε τώρα να δούμε αν υπάρχει το περιθώριο και πάνω σε ποια βάση.
Ένα και άλλη προϋπόθεση είναι να γίνει κόμμα, να έχει αρχηγό, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε φαίνεται ότι είναι σε μια διαδικασία πολύ ευάλωτη, ελαστική.
Υφίσταται νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που είχε στο μυαλό το μέσος πολίτης από τη δεκαετία του 2010 δεν νομίζω πλέον ότι υφίσταται με τα χαρακτηριστικά εκείνα.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα μετεξελιχθεί. Είναι ένα εσωτερικό ζήτημα.
Ναι.
Ας αναζητήσουν την προσφορότερη λύση για αυτούς. Εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει είναι να δω το ΠΑΣΟΚ να επιστρέφει ξανά ως πρωταγωνιστής για τους λόγους που προανέφερα στη συζήτηση.
Λοιπόν, να πούμε τώρα 43 λεπτά μετά τις 9 για όσους μπήκατε αυτή τη στιγμή στην συχνότητά μας ότι μιλάμε με τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη, Σαχινίδη, που είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην υπουργός οικονομολόγος. Τώρα στα πιο ουσιώδη, στα ουσιώδη, γιατί όχι πως και τα άλλα δεν ήταν. Σε πρόσφατο άρθρο σας στην Ναυτεμπορική λέτε ότι η ελληνική οικονομία κινείται με ρυθμούς μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους στην Ευρωζώνη, όπως λέει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ίσως και με στόμφο να μπορεί να το λέει. Κοντά όμως στο 2%. Εάν, όπως προβλέπουν διεθνείς οργανισμοί, συνεχίσει στα επόμενα χρόνια με αυτόν τον ρυθμό, τότε το πραγματικό ΑΕΠ θα προσεγγίσει το σημείο όπου ήταν το 2007 σε μια δεκαετία.
Αυτή είναι μια πικρή διαπίστωση ότι η χώρα μας έχασε όλα αυτά τα χρόνια εξαιτίας των αλλεπάλληλων κρίσεων σημαντικό έδαφος. Επομένως, όταν συζητάμε, θα πρέπει να αποφασίσουμε ποιος είναι ο στόχος τον οποίο θέτουμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παίρνει τα δεδομένα της μεγέθυνσης και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εμείς τρέξαμε με 2%. Με πόσο τρέξαν οι άλλοι? Με 0,4 ή 0,5. Άρα, εφόσον εμείς τρέχουμε περισσότερο, δεν θα πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Είναι μια λάθος προσέγγιση κατά την άποψή μου, διότι υπάρχουν άλλα δύο σημαντικά ζητούμενα. Πρώτον, αν έστω αυτήν την μεγέθυνση την απολαμβάνουν όλοι οι Έλληνες, είτε κατοικούν στη Φλόρινα, είτε κατοικούν στην Καστοριά, είτε κατοικούν στον Εύρο, είτε κατοικούν στην Ισοτική Ελλάδα. Και τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τα τελευταία χρόνια, δηλαδή στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης που καταγράφονται και που είναι μεγαλύτεροι από το μέσο όρο της Ευρωζώνης δεν αφορούν όλους τους Έλληνες. Υπάρχουν δηλαδή οι λεγόμενες περιφερειακές ανισότητες, οι οποίες εντείνονται και ενισχύονται.
Υπάρχουν, λέτε, στοιχεία γι' αυτό? Ότι
βεβαίως,
η διανομή βεβαίως δεν είναι ισοδύναμη.
Δεν είναι διανομή ισοδύναμη και μάλιστα είναι ένα άρθρο το οποίο σύντομα και αυτό θα δημοσιευτεί, από το οποίο προκύπτει ότι το 60% του ΑΕΠ παράγεται στην περιφέρεια Αττικής και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη, και εκεί πέρα είναι συγκεντρωμένο το 50% του πληθυσμού. Αυτό
μάλιστα
από μόνο του δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι περιφερειακές ανισότητες. Και μάλιστα, αν κανείς εξειδικεύσει τη συζήτηση και την πάει και στις ενδοπεριφερειακές ανισότητες, θα δει, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν περιφέρειες όπου ένας νομός μπορεί, μια περιφερειακή ενότητα μπορεί να πηγαίνει καλά, αλλά οι υπόλοιπες να καταραίουν. Ένα στοιχείο που θα πρέπει να μας προβληματίσει και που ουσιαστικά αποδυναμώνει το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
Ωραία, επεκτείνοντα.
Ένα δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που λέμε οι δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας. Δηλαδή μια σειρά από στατιστικά στοιχεία που δείχνουν πώς πορεύονται οι Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και αυτό έχει σημασία. Δεν αρκεί να λες, γεια σας, έχω 2%. Mm-hmm. Να δω, μπορεί ο Έλληνας να ανταποκριθεί στις μεγάλες προκλήσεις, να έχει ένα δηλαδή βιωτικό επίπεδο το οποίο να είναι ικανοποιητικό. Και από τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία τα περιλαμβάνει και τα αποτυπώνει η έκθεση, η ετήσια έκθεση για την οικονομία και την απασχόληση που δημοσιοποίησε τον Ιούνιο το Ινστιτούτο είναι της ΓΕΣΕΕ, αλλά και από πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από τη Eurostat, δείχνουν ότι οι δείκτες κοινωνικής βιωσιμότητας της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια, αντί να βελτιώνονται, επιδεινώνονται, δείχνοντας πόσες μεγάλες δυσκολίες αντιμετωπίζει ο Έλληνας εξαιτίας της δυσκολίας πρόσβασης σε φθηνή στέγαση, εξαιτίας της πρόσβασης, ας πούμε, στην δημόσια υγεία, τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την ακρίβεια και από την αύξηση της ενέργειας, και όλα αυτά μαζί συνθέτουν ένα δυστοπικό τοπίο, το οποίο πραγματικά τους προβληματίζει. Και δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχει δημοσκοπική έρευνα στον ΟΣΑ όπου λέει ότι στην Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά δυσαρέσκειας.
Άρα, κύριε Σαχινίδη, συγγνώμη, ακούγοντάς σας, δεν θεωρείτε ότι η οικονομία είναι ισχυρή σήμερα? Και επίσης, κατά προέκταση, ποιοι είναι οι κίνδυνοι να διολυστήσει?
Θα έλεγα το εξής. Εάν θέλουμε να ανοίξουμε αυτήν τη συζήτηση που ουσιαστικά βάζει ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που έχει απασχολήσει την Ευρώπη, είναι το ερώτημα. Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί μετά τη διεθνή κρίση του 2008 και φτάνοντας σήμερα στο 2024, έχουμε κάνει εκείνες τις αναγκαίες αλλαγές που θα κάνουν την οικονομία μας πιο ανθεκτική? Προσέξτε, το διαφοροποιώ από το ερώτημα που θέσατε, το πιο ισχυρή. Το πιο ισχυρή σημαίνει ότι μπορώ να τρέξω περισσότερο από τους άλλους. Mm-hmm. Πριν πάμε στο πιο ισχυρή, να δούμε λίγο το πιο ανθεκτική. Και τι εννοώ με αυτό?
Αν μπορούμε να τρέξουμε με τους άλλους.
Ναι. έχουμε κρίσεις. Μπήκαμε πλέον, να συμφωνήσουμε κύριε Μιχαηλίδη, ότι μπήκαμε στην περίοδο των πολυκρίσεων και ότι αυτή θα είναι η νέα κανονικότητα.
Ναι.
Δεν είναι μια προσωπική εκτίμηση ή διαπίστωση. Είναι κάτι στο οποίο συγκλίνουν όλοι ανεξάρτητα από το μέρος του πλανήτη στο οποίο κατοικούν. Αυτό σημαίνει ότι μια κοινωνία η οποία διαμορφώνει προσδοκίες για την επόμενη ημέρα για να διασφαλίσει ότι θα βελτιώνεται το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών της, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να τη θωρακίζει, να είναι ανθεκτική όταν ξεσπά κρίση. Οι κρίσεις αυτές είναι κοινές. Δεν είναι κρίσεις που αφορούν μόνο μία χώρα, η πανδημία. Είναι μια κοινή κρίση. Η ενεργειακή είναι μια κοινή κρίση. Αν όμως εσύ είσαι η χώρα που πληρώνει το μεγαλύτερο τίμημα κάθε φορά που ξεσπά μια κοινή κρίση, αντιλαμβάνεστε ότι ακόμη και αν συγκυριακά έχεις 2 ή 3 χρόνια έναν καλύτερο ρυθμό ανάπτυξης, τα προηγούμενα που ξέσπασε η κρίση έχασες τόσο πολύ που αυτά τα 2 ή 3 χρόνια δεν σε βοηθάνε να καλύψεις όλα όσα έχασες.
Μάλιστα.
Και η εμπειρία που έχουμε από τα δεδομένα είναι ότι ενώ συζητάμε όλα αυτά τα χρόνια για το πώς θα αλλάξει το παραγωγικό πρότυπο της Ελλάδος έτσι ώστε να γίνει πιο ανθεκτική η οικονομία μας της κρίσης, διαπιστώνω μια ιδιαίτερη έμφαση και έναν μονομερή προσανατολισμό στην ανάπτυξη του τουρισμού που είναι ιδιαίτερα ευάλωτος και στην υγειονομική κρίση και στην κλιματική κρίση και βεβαίως υποβαθμίζουμε και παραγνωρίζουμε τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης σε ένα κομμάτι των δραστηριοτήτων της Ελλάδος που,
ναι, ναι, που βεβαίως επιβαρύνει και κατά πολύ μάλιστα και αυτή την οικονομία. Κύριε Σαχινίδη μου, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο, απόλαυσα την κουβέντα μαζί σας, μακάρι, είμαι βέβαιος και οι ακροατές μας, θα τα ξαναπούμε οπωσδήποτε.
Καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Η ώρα είναι 10 παρά 10 και θα πάμε αμέσως τώρα στον Γιώργο Νταλάρα, τον τραγουδιστή και μουσικό μας, ένας από τους 14 σπουδαίους καλλιτέχνες που θα τραγουδήσουν στο Καλλιμάρμαρο απόψε για καλό σκοπό, τον Όλοι Μαζί Μπορούμε του Sky, να γεμίσουμε τον τόπο μας με δεντρίλια και ελπίδα, αποτείνοντας φόρο τιμής στο Λευτέρη Παπαδόπουλο που έντισε με τους στίχους του τόσα ελληνικά τραγούδια που πολλές φορές ακούγοντας κάποιο αγαπημένο λες «Μα και αυτό δικό του είναι». Ένας από τους 14 παιδιά του όλοι είναι και ο Γιώργος Νταλάρας. Τον πέτυχα στο τηλέφωνο. Καλημέρα κύριε Νταλάρα, καλημέρα Γιώργο. Ευχαριστώ
καλημέρα που... Χρήστο. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ετοιμαζόμαστε απόψε για την μεγάλη συναυλία στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Αυτές οι μέρες είναι μέρες του Λευτέρη και πρέπει όλοι μας να είμαστε, τον λέμε αρχηγό τον Λευτέρη, έτσι λέγεται και η συναυλία, όλοι σε φωνάζουν αρχηγό, οπότε είμαστε όλοι υπό τη σκέπη του και τις διαταγές του.
Εμείς επίσης τον λέμε και πρόεδρο.
Καλά, πρόεδρος ήταν πάντα. Νομίζω ότι ο Λευτέρης γεννήθηκε πρόεδρος. Αλλά οικουμενικός, δηλαδή είναι πρόεδρος όλων των προέδρων, όλων των... δεν ξέρω ποιοι είναι.
Ναι.
Ποιοι είναι οι σπουδαίοι πρόεδροι. Είναι αυτός, είναι ο μεγαλύτερος όλων.
Ο μεγαλύτερος.
Πάντα.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα πώς διαλέγει κάποιος τραγούδι να
δύσκολο.
Πει σε μια τέτοια μεγάλη εκδήλωση.
Δύσκολο, δύσκολο. Έπιασες το στόχος. Πολύ δύσκολο. Ο Λευτέρης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σφράγισε τα τελευταία 50-60 χρόνια το ελληνικό τραγούδι.
Mm.
Είναι σπάνιος γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν τόσα πολλά γνωστά τραγούδια. Ίσως ο στιχουργός έχει το μεγαλύτερο μέρος γνωστών τραγουδιών από τον καθένα.
Mm-hmm.
Αν πούμε ότι ο Μάρκος Βαβακάρης έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια, ο Βασίλης Τσιτσάνης ακόμα περισσότερα, ο Μίκης Θεοδωράκης περισσότερο από όλους, και μετά πάμε στους επόμενους εκθέτες που τους ξέρετε όλοι, ο Λοΐζος, ο Σπανός, ο Πλέσας, όλοι αυτοί που έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες. Ο Λευτέρης είναι μέσα σε όλα αυτά. Πολύ γρήγορα μπορεί κάποιος να μετρήσει πάνω από 160-180 τραγούδια που είναι μεγάλες επιτυχίες. Αυτό είναι σπάνιο. Όχι ότι δεν υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν γράψει αρκετά τραγούδια, αλλά σε τέτοιο μέγεθος είναι απίστευτο. Επίσης ο Λευτέρης δεν είναι μια περίπτωση ενός ανθρώπου που επειδή είναι φίλος μας τον εκτιάζουμε. Ο Λευτέρης ήταν από πάντα, από τις αρχές του 60, ένας σπουδαίος δημοσιογράφος, ήταν ένας λογοτέχνης ο οποίος έγραψε ξεχωριστά βιβλία και ένας λεξιπλάστης, ένας λογοπλάστης, ο οποίος ακολουθώντας την ελληνική παράδοση έδωσε άλλη πνοή στο λαϊκό τραγούδι, και κάποια από αυτά τα τραγούδια του, πολλά, θα μείνουν για πάρα πολλά χρόνια ακόμα και για τις νεότερες γενιές. Υπάρχουν νέα παιδιά που βεβαίως σήμερα έχει αλλάξει πάρα πολύ η μουσική, ακούν τελείως διαφορετικά πράγματα, αλλά όταν κάποιος πλησιάσει τα τραγούδια του Λευτέρη, είναι τέτοια η αμεσότητά τους, τέτοιος ο πλούτος, τέτοιο το χρώμα με το οποίο ζωγράφησε με την ελληνική γλώσσα αυτά τα τραγούδια, που είναι πολύ δύσκολο να τον αρνηθείς ή να τον αγνοήσεις.
Λύσανε...
Θα έλεγα ότι είναι ο σπουδαιότερος λαϊκός ποιητής στο λαϊκό μας τραγούδι από όλους των τελευταίων 60-70 χρόνων που ακούμε αυτά τα τραγούδια.
Λύσε μου μια απορία, σε παρακαλώ, Γιώργο, που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να την έχεις και εσύ. Πώς γίνεται αυτός ο άνθρωπος, ο πρόεδρος, να έχει γράψει τόσο τρυφερά τραγούδια, ρομαντικά πολλά από αυτά, και να είναι έτσι απότομος?
Είναι πολύ φυσικό για μένα να το περιγράψω, γιατί εγώ δεν τον βλέπω μόνο σαν στιχουργό και σαν γνωστό άνθρωπο τραγουδιού. Η σχέση μας είναι οικογενειακή από πάντα. Μην ξεχνάς ότι το γνώρισα 18 χρονών όταν ήμουν. Λοιπόν, και έμεινα μαζί του. Ο Νότης το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, και στα τρία σπίτια του Λευτέρη όλη αυτή την περίοδο, στα παιδιά του, στις οικογένειές του, ζούμε μαζί και αισθάνομαι τυχερός. Δηλαδή, θα έλεγα, οι φίλοι είναι μεγάλη περιουσία για όλους μας. Μακάρι να μπορούσε κάποιος να έχει τέτοιες φιλίες. Επειδή λοιπόν τον ξέρω πάρα πολύ καλά, μπορώ να σου πω ότι αυτό που βλέπεις είναι η άμυνά του.
Ναι.
Ο Λευτέρης στην ουσία είναι αυτό που γράφει.
Ναι.
Μπορεί περιστασιακά όταν το ζεις να σου φαίνεται απότομος και αθυρόστομος και λοιπά, αλλά αυτό είναι ένα παιχνίδι.
Ναι.
Και οι παλιοί Έλληνες, οι παλιότεροι το είχαν αυτό, το κάνουν αυτό.
Έκανα το λάθος μια μέρα σχετικά πρόσφατα, που καλημέρα σας κύριε, κύριε Παπαδό, με δεν μπάστο.
Ναι. Έχει πολύ πλάκα ο Λευτέρης. Αν το ξέρεις, δεν σου μένει, δηλαδή δεν μπορείς παρά να γελάς όλη τη μέρα. Ο Λευτέρης είναι καλό παιδί. Είναι καλό παιδί.
Μάλιστα.
Είναι πολύ πιο καλός από κάποιους άλλους που εμφανίζονται ευγενείς και ξέρεις προσινείς και... Πολύ καλός και πιστός άνθρωπος. Φίλος καλός.
Πώς επιλέγουμε ένα-δύο τραγούδια?
Αυτό είναι το δύσκολο.
Το έχεις επιλέξει?
Είναι δύσκολο να επιλέξει κανείς. Είναι δύσκολο. Για να φτιάξουμε αυτό το πρόγραμμα, εντάξει, εγώ έχω κάνει αρκετές φορές αφιερώματα στο Λευτέρη και στο Ηρώδιο και παντού όπου έχουμε πάει, στους δίσμους μας φωνάζουν, στο Μέγαρο Μουσικής, αφιερώματα που κάνουμε. Είμαι πια τόσα πολλά χρόνια με την άβρα του Λευτέρη, που για μένα είναι πολύ εύκολο να κάνω ένα πρόγραμμα, αλλά και πολύ δύσκολο τι θα αφήσεις απ' έξω. Δεν είναι να μην σου τύχει να δεις ποια τραγούδια θα βγάλεις. Εν πάση περιπτώσει, μπορέσαμε, φτιάξαμε ένα πρόγραμμα. Το καλό είναι ότι σε αυτή την συναυλία όλοι με πολύ αγάπη, όλα τα παιδιά από όλες τις γενιές και οι παλιότεροι εμείς, αλλά και σκέψου ότι έχουμε την τιμή να είναι η κυρία Φαραντούρη μαζί μας, αλλά και οι νεότεροι άνθρωποι όπως ο Αντώνης Ρέμος, που είναι εξεχωριστός τραγουδιστής, η φωνή του είναι εκπληκτική, και άλλα νεότερα παιδιά, είναι ο Μακεδόνας, είναι ο Μπάσης, είναι η Γλυκερία, είναι όλοι αυτοί που έχετε στον κατάλογό σας. Ο καθένας από αυτούς κλήθηκε να διαλέξει κάποια τραγούδια. Όλοι διάλεγαν 5-6 τραγούδια τα οποία
τα είχαν επιλέξει και οι υπόλοιποι. Μήπως ένα από αυτό είναι το απομεσήμερο έμοιαζε να βρέχει?
Αυτό είναι και Σαριανή, που είναι από τα εμβληματικά του τραγούδια. Αλλά μην ξεχνάς, Χρήστο μου, ότι ο Λευτέρης ξεκίνησε. Τα πρώτα δύο τραγούδια που έγραψε είναι «Φτωχολογιά για σένα κάθε μου τραγούδι» και μετά «Άπονη ζωή». Αυτά είναι και τα τραγούδια με τα οποία θα ξεκινήσουμε, γιατί έτσι είναι. Έτσι ξεκίνησε ο Λευτέρης. Ξεκίνησε να περιγράφει τη ζωή του. Ένα παιδί πόντιων προσφύγων, με μία μάνα η οποία για να τον ζήσει έκανε δουλειές σε ξένα σπίτια, έπλαινε σκάλες και ξενοδούλευε, και έναν πατέρα ο οποίος έφτιαχνε παπούτσια. Λοιπόν, να ξέρεις ότι για μένα αυτοί οι άνθρωποι, οι λαϊκοί άνθρωποι, οι οποίοι μορφώνονται και μετά διαμορφώνουν την κοινωνία, είναι λαϊκοί ήρωες. Και δεν μπορούμε αυτό να το ξεγράψουμε έτσι εύκολα. Όπως λαϊκοί ήρωες είναι και άλλοι λαϊκοί άνθρωποι, όπως είναι ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, ο Στέλιος Καζαντζίδης και όλοι αυτοί οι σπουδαίοι, οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που έχουν αφήσει ιστορία, οι μεγάλοι αθλητές. Αυτός είναι ο λαός. Mm. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος είναι ένα παιδί του λαού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Mm-hmm.
Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος αφήνει ένα στίγμα πολύ πιο σημαντικό από ότι θα αφήσουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι, ξέρω εγώ, που έχουν εξουσίες ή έχουν περάσει από την χώρα μας κάνοντας διάφορα πράγματα, άλλοτε καλά, άλλοτε κακά. Οι λαϊκοί ήρωες αυτοί, νομίζω αυτή είναι και το σπουδαίο επίτευγμα αυτού του λαού. Η προσφυγιά πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα στον ελληνικό χώρο εδώ στην mm-hmm. πατρίδα μας. Mm-hmm. Γι' αυτό εγώ το σέβομαι και τον εκτιμάω. Και κυρίως τον εκτιμάω για τον τρόπο που σπέρνει και θερίζει καινούργιες λέξεις. Παίρνει από την παράδοση και τις φτιάχνει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι και αρκετά συναισθηματικό να πεις ποιο τραγούδι είναι καλό. Για mm-hmm. μένα, ας πούμε, το Άχελη Δόνιμο είναι ένα τραγούδι που με χάραξε. Τα πουλιά mm-hmm. τα βρίσκει ο Χάρος στο Φτερό, είναι επίσης αυτό το ήλιο μου σε παρακαλώ. Η Αλάνα είναι επίσης. Είχα μεγάλη, μεγάλη τύχη που μπόρεσα και είπα αυτά τα τραγούδια. Γιατί μαζί με αυτά τα τραγούδια μπαίνουμε και εμείς μέσα σε αυτό το γόνιμο δέντρο του λαϊκού τραγουδιού.
Μάλιστα. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα τα πούμε απόψε στο Πανεθνιακό στάδιο. Θα τραγουδήσουμε και μαζί κιόλας.
Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
Καλημέρα. Ευχαριστούμε και εμείς για την ακρόαση. Αυτός ήταν ο Γιώργος Νταλάρας, απόψε στο Παναθηναϊκό στάδιο για τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Γεια και χαρά. Yeah.